pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini, Minggu 12 Juni 2016, dibacakan oleh Indah dan rekan saya Fea Artega. 6 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia akan menerima program PKH. Seorang WNI ditangkap di Turki karena diduga terlibat organisasi terlarang. Pemerintah Malaysia kembali melakukan deportasi terhadap 71 TKI. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lux Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Saudara Lun, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa mengatakan, sebanyak 6 juta jiwa penduduk miskin di seluruh Indonesia akan menerima program Keluarga Harapan ataupun PKH pada Desember 2016. Kompas.com lansir.
Saat ini jumlah masyarakat yang menerima program PKH sebanyak 3,5 juta jiwa. Ada penambahan 2,5 juta jiwa pada akhir tahun nanti. Seiring dengan anggaran yang disiapkan pemerintah pusat saat ini sebesar Rp9,8 triliun. Program ini diperuntukkan bagi keluarga sangat miskin dengan bantuan tetap sebanyak Rp500.000 per orang. Perbantuan itu diberikan selama satu tahun dan mulai dibagikan sejak April 2016. Kofifah menyebutkan dana PKH ini untuk memutus rantai kemiskinan. Khusus untuk kondisi tertentu seperti ibu hamil dan yang punya balita juga para pelajar akan menerima bantuan yang lebih. Kofifah menambahkan proses pencairan tersebut sengaja dilakukan secara bertahap dengan harapan masyarakat yang menerima bisa memperkirakan kebutuhan apa saja ke depan.
Saudara Lun, seorang warga negara Malaysia, Siong Siakon, diamankan di kantor kepolisian sektor Pontianak Selatan karena menggunakan narkoba di kamar 516 Hotel Grand, Jalan Gajah Mada, Pontianak. Kompas.com melansir.
Kepala Polsek Pontianak Selatan, Ajun Komisaris Polisi Ridho Hidayat menyatakan unit Intel Kodim bersama anggota Polsek setempat yang menangkap warga negara Malaysia saat berada di kamar hotel. Tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke markas Kodim 1207BS dan selanjutnya dilimpahkan kepada Polsek Pontianak Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia berasal dari Kuching, Sarawak. Ia mengaku mendapatkan sabu-sabu dari seseorang berinisial A yang dikenalnya ketika bekerja di Kuching. Barang bukti yang disita polisi berupa satu klip paket gel narkoba jenis sabu-sabu, satu set alat isap, 6 butir pil obat kuat, 4 unit handphone, dan uang pecahan ringgit serta barang bukti lainnya.
Saudara Lun, seorang warga negara Indonesia berinisial HL ditangkap di Gaziantep, Turki karena diduga ikut dalam kelompok Hizmet, yang merupakan organisasi terlarang di Turki. Hizmet adalah kelompok yang dipimpin ulama intelektual Fethullah Gulen, seteru Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kompas.com melansir.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan WNI berinisial HL ditangkap di Gaziantep tanggal 3 Juni bersama dua orang warga negara Turki karena dugaan keterlibatan dalam organisasi terlarang di Turki. HL tinggal di Turki dengan status mahasiswa. Sejak pertama kali memperoleh laporan, KBRI Ankara telah mengirimkan staf untuk memberikan pendampingan dan bantuan ke konsuleran. KBRI akan terus berkoordinasi dengan aparat setempat dan memantau proses hukumnya. KBRI juga telah mengunjungi dan bertemu dengan HL di penjara, sekaligus menyampaikan bantuan logistik kebutuhan sehari-hari. KBRI juga telah berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia guna menyampaikan masalah ini.
Syedaralun, pemerintah Malaysia kembali melakukan deportasi terhadap 71 TKI melalui pos lintas batas negara Antikong Sabtu kemarin. Mereka merupakan deportan yang ditahan di depo tahanan imigran Semuja, Sarawak, Malaysia. Para TKI ini kemudian didata oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, P4TKI Antikong. Kompas.com melansir.
Dari 71 TKI yang dideportasi tersebut, 66 orang merupakan laki-laki dan 5 orang perempuan. Pada hari yang sama, BNP2 TKI bersama Polsek Antikong juga menggagalkan keberangkatan 4 orang calon TKI non-prosedural menuju Malaysia di pintu perbatasan. Direktur KPFD BN2 PTKI Haposan Seragih mengatakan pihaknya sengaja datang untuk memantau proses keberangkatan dan kepulangan TKI di PLBN Antikong. Selain itu, BNP2 TKI juga meninjau persiapan sarana dan prasarana program poros perbatasan di Antikong. TKI yang dipulangkan tersebut rata-rata bermasalah karena tidak memiliki paspor. Cap paspor mati, tidak memiliki visa dan izin kerja telah habis. Mereka ada yang sudah menjalani hukuman penjara 2 hingga 6 bulan di Malaysia sebelum dideportasi ke Indonesia.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syedaralun, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana melakukan rasionalisasi atau pengurangan 1 juta pegawai negeri sipil mulai 2017 sampai 2019. Sayangnya kebijakan tersebut belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Negara karena berhubungan dengan perhitungan uang pesangon yang harus dialokasikan dalam APBN 2017. Liputan.com melansir.
Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengaku pihaknya belum melayangkan surat ataupun proposal bahan berdiskusi langsung dengan Kementerian Keuangan terkait rencana rasionalisasi PNS mulai tahun depan, di mana setiap tahunnya hingga periode 2019 sekitar 330.000 aparatur negara berkinerja buruk bakal dirumahkan. Herman beralasan Kementerian PAN-RB saat ini sedang fokus mempersiapkan upaya pemetaan PNS sebelum mengeksekusi kebijakan rasionalisasi. Pemetaan ini sangat penting untuk mengkriteriakan seluruh PNS baik pusat dan daerah berdasarkan 4 kuadran. Salah satu kuadran 4 yakni PNS dengan kualifikasi dan kemampuan rendah serta kinerja buruk. Rekomendasi atas aparatur negara yang masuk dalam kuadran 4 adalah rasionalisasi.
Syedaralun, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan terkait kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP dari Rp3 juta per bulan menjadi Rp4,5 juta per bulan pada bulan Juni ini. Dengan stimulus fiskal ini, harapan pemerintah mendorong konsumsi masyarakat akan mengorbankan penerimaan pajak yang ditaksir bakal kehilangan Rp18 juta triliun. Detiknews.com melansir.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah telah mendapat restu dari DPR RI untuk menaikkan batasan gaji yang dibebaskan dari pajak dari 36 juta setahun atau 3 juta per bulan menjadi 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. Persetujuan tersebut diperoleh saat Menteri Keuangan Bambang Bojonegoro menggelar rapat bersama DPR RI beberapa waktu lalu. Akibat kebijakan tersebut, negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp18 triliun. Akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Ditjen Pajak. Pasalnya pemerintah tengah berupaya mendorong daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga guna memacu pertumbuhan ekonomi. Potensi kehilangan penerimaan pajak penghasilan dari kenaikan PTKP akan digantikan dengan pertumbuhan pajak pertambahan nilai dari konsumsi masyarakat, meskipun nilainya tidak akan sebesar Rp18 triliun.
Saudara Lun, tim nasional Inggris masih belum bisa lepas dari hasil buruk di laga pembuka Piala Eropa terbaru. Inggris bermain imbang 1-1 melawan Rusia pada Minggu dini hari waktu Indonesia bagian barat. Kompas.com melansir,
Inggris tampil begitu mendominasi pada pertandingan di Stadion Velodrome itu. Namun mereka baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-73 melalui tendangan bebas Eric Dier. Hingga menit ke-90, Inggris tetap unggul 1-0. Namun memasuki menit ke-2, masa injury time, kemenangan mereka yang sudah di depan mata sirna lantaran sundulan Vasily Berezovsky. Inggris pun harus puas bermain imbang 1-1. Hal ini meneruskan tren negatif The Three Lions, julukan tim nasional Inggris yang tak pernah menang dalam laga pembuka kompetisi antar negara Eropa. Termasuk partisipasi di Prancis 2016, Inggris sudah 9 kali gagal menekuk lawan pada duel perdana. Tren negatif ini diawali oleh kekalahan 0-1 saat menghadapi Yugoslavia di Italia tahun 1968. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Minggu 12 Juni 2016. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Saudara Lun, wassalam.